Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Pred dirko Formule 1 v Bahrajnu oblasti zapirajo vse organizatorje protestov in vodilne aktiviste. Malijski begunci v Mauretaniji v neznosnih razmerah. Kam pluje Cipr? Šparglji. Odprto pismo nevladnih mrež očita ministru Grilcu način izbora predstavnikov v dialogu. Zdrav, spoštovane in cenjeni. V Bahrajn prihaja ves blišč karavane Formule 1 in z njim še intenzivnejša represija, ki je sicer v tej državi prisotna vsakodnevno. 21. aprila se bo namreč tam odvila dirka Formule 1 in ker v zalivsko državo prihajajo tudi številne svetovne medijske hiše, avtoritarna oblast pospešeno odstranjuje z ulic vse organizatorje protestov in vodilne aktiviste, ki že dve leti zahtevajo demokratične spremembe. V okoliških vaseh in glavnem mestu Manami so v preteklih dveh tednih ob racijah aretirali že več kot 50 ljudi. Za jasnejši vpogled do dogajanja prisluhnite Saifu Yusifu Al-Muhavdi, podpredsedniku Bahrajnskega centra za človekove pravice, ki nam je povedal tudi, zakaj v centru aretacijam pravijo ugrabitve.
Also so far from the 2 weeks time they have arrested almost 50 protesters from 2 weeks till yesterday just to create fearness and to do a crackdown to the villages. They are arresting a leading activist, they are arresting a protest leader in the villages to make sure that no protest will be in the Formula One time.
There are numerous reports and document cases of house raids, as you've mentioned, by masked men in civilian clothing around midnight and dawn. So who are these forces which are doing these house raids?
This is a CID building. There are people from CID. They are civilians, weaponized. They have weapons, and they came masked in the midnight. They stormed the house. They crashed the door just to create fearness, and then they kidnapped the protester for almost some of them for 1 week. They don't have the right to call. They don't have the access to the lawyer. They don't have access to anything. We call it kidnaps, not arrest. All the people who were arrested in the last few days, all of them were kidnapped by masked civilians at the midnight, and their homes were attacked, smashed, the doors were smashed, and also they did not have the right to call for 1 week. They were taken to the CID building. CID building is a building for torture. We called it as a human rights group. CID building is a center for the torture for the prisoner of conscience in Bahrain. We have documented tens of hundreds of people were tortured inside this building and with no accountability to the one who tortured them.
Posvetimo se še malo dogajanju v Bahrajnu. Pred dnevi so po 8 mesecih pripora dva mladoletnika obsodili na 10 let zapora, ker naj bi zažgala oklepno vozilo. Obsodbo naj bi sprejeli brez dokazov in na podlagi priznanj pridobljenih z mučenjem. Za več informacij glede primera smo govorili z vršilko dolžnosti predsednika Bahrajnskega centra za človekove pravice, Marjam Al-Hawadža, ki je uspela govoriti s starši kot tudi z enim od mladoletnikov.
In the Bahrain Center for Human Rights. We spoke to both the family of the two defendants, child defendants, as well as the lawyer, and we were even able to speak to one of the children themselves through a phone call when he called his family and one of the BCHR documentation team was present. And what we've been told throughout this entire process of this case is that there's been no real evidence presented that either of these children are actually guilty of the charges brought against them, which is burning an armored vehicle. Not only that, we have received reports that they were subjected to beatings and threats, you know, things that could constitute to torture. And so all of the process of this case, especially the fact that these are minors under the age of 18 being kept in an adult facility with people convicted with criminal charges, and the fact that the judge in the court refused to look into the allegations of torture, or that they were threatened by different security forces, all of this, you know, shows what kind of judicial system we have in Bahrain, especially that, you know, we're looking at a situation where Bahrain is signatory to several treaties and declarations, universal declarations, especially the Convention of the Rights of the Child, which specifically say that they have broken several of these different articles in this convention, which they have signed. And then, you know, to take it one step further, they are charging them under the terrorism law. The terrorism law in Bahrain has been criticized by most of the major international organizations because it is very, very vague, and almost anything, any action can be seen as being part of the, or of it being a terror act. And so all in all, the entire process of the situation, of the case, from the beginning to the end, from the minute they were arrested and subjected to enforced disappearance, and then the court case, the beatings, and so on, all of it altogether is in breach of many different international laws and regulations, as well as local ones.
Nadaljujemo v Mauretaniji. Organizacija Zdravniki brez meja je opozorila, da je trenutno stanje v begunskem taborišču Mbera, kjer je našlo zatočišče okoli 74 tisoč malicov, nevzdržno. V neizprosti mauretanski puščavi, kjer se nahaja taborišče, temperatura čez dan doseže do 50, po noči pa znaša vsega nekaj stopinj nad ničlo, potrebuje dodatno humanitarno pomoč, saj je trenutna nezadostna. Primankuje jim tako osnovnih potrebščin kot tudi vode. Stopnja smrtnosti je največja med otroki, ta se je sicer zmanjšala, a še vedno na dan umreta vsaj dva otroka. Da mednarodna skupnost ne bo zmogla zagotoviti zadostne humanitarne pomoči, se je napovedovalo že kmalu po začetku državljanske vojne med islamskimi uporniki na eni strani ter francosko-malijskimi silami na drugi. Zaradi spopadov in etničnih trenj v Maliju jih je v sosednje države prebegnilo več kot 170 tisoč, v glavnem v Burkino Faso, Nigerijo in Mauretanijo. Tudi nosorogom svet ni naklonjen. Predvsem prebivalstvo jugovzhodne Azije v rogovih nosoroga vidi znatno moč in učinkovito sredstvo proti marsikateri zdravstveni in življenjski nadlogi, zaradi česar so ti tarča nezakonitega lova in desetkanja populacije po svetu. Napori v bran živali se vrstijo, tehnike pa postajajo čedalje bolj skrajne. Tako v Južnoafriški republiki v privatnem rezervatu, sicer delu nacionalnega parka Kruger, v rogove nosorogov ubrizgavajo zmes strupa in barvila. Prvo je sestavljeno iz strupov proti insektom, neškodljivim za žival, a strupenim, sicer nesmrtno, za končnega kupca roga. Drugo omogoča hitrejšo zaznambo strani represivnih organov, saj barvilo ujamejo rentgenske kamere. Zmes so vbrizgali že stotim nosorogom. Prizadevajo si, da bi dejavnost razširili po Južnoafriški republiki in z medijsko akcijo nezakonitim lovcem dali vedeti, da ti nosorogi zaradi zastrupitve rogov, za katere na črnem trgu odšteješ približno 50 tisoč evrov za kilogram, niso primerni za odstrel in zaslužek. V severno-zahodnem indijskem nacionalnem parku Kaziranga pa brezpilotna letala namesto v namen sejanja smrti uporabljajo za vzdrževanje življenja. S tem tednom je vojska namreč pričela voditi preletavanje letal v parku v bran nosorogom in odkrivanju lovcev na rogove, kar bo odslej počela redno. Okoljevarstveniki medtem oblasti opozarjajo, naj odločbo, ki zajetim lovcem onemogoča plačilo varščine, razširi tudi na tiste obtožence, ki niso zajeti med samim aktom uboja nosoroga, kar je redkost, temveč so odkriti posredno. Omenimo še, da sta vladi Indonezije in Malezije pred tednom dni podpisali sporazum, s katerim se zavezujeta, da bosta pred gotovim izginotjem zaradi nezakonitega lova obranili zadnjega predstavnika dvorogatih nosorogov, sumatrijskega nosoroga, katerega predstavnikov je le še 100. Ti živijo na indonezijski Sumatri in malezijski Savi, severnemu delu Bornea. Predvidljiva pa je bila tudi naslednja poteza Cipra. Stroški reševanja države so od lanskega novembra narasli za 6 milijard evrov in sedaj znašajo že 23 milijard. Ciprski predsednik Nikos Anastasadijes je zato napovedal, da bo Evropsko unijo zaprosil za dodatno pomoč za Cipr, ki poskuša izpolniti ostre, skoraj nemogoče pogoje za pridobitev mednarodne finančne pomoči. Cipr bo tako moral najti dodatnih 6 milijard evrov, potem ko je v predhodnem dogovoru, sklenjenem z mednarodnimi posojilodajalci 25. marca, že privolil v lastni prispevek v višini 7 milijard evrov. Lastni prispevek pa pomeni drastično prestrukturiranje bančnega sektorja, dvig davkov, zmanjšanje javnega sektorja in privatizacijo nekaterih podjetij v državni lasti. Se pravi, nič dobrega. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve Catherine Ashton še vedno ni odgovorila na srbsko odklonitev njenega predloga za rešitev vprašanja statusa severnega dela Kosova. Srbska vlada pod vodstvom Ivice Dačića si medtem prizadeva za nadaljevanje neposrednega dialoga z oblastmi v Prištini. Novinar Anastasijević Dejan, nekdani sodelavec tednika Vreme, zdaj pa Tanjugov dopisnik iz Bruslja pa opozarja, da se utegne, ukolikor ne bo sklenjen dogovor s Kosovom, upočasniti evropska pot Srbije.
Ukoliko ne bude došlo do dogovora, to jasno je da će srpske integracije u Evropsku uniju biti znatno usporene i da je teško očekivati da će Srbija ove godine da početi pregovore sa pridruživanjem. U najgore slučaju Srbija bi mogla da se desi da dođe u poziciju Makedonije, to znači da bude večiti kandidat, ali bez stvarnog napretka na evropskom putu.
Več o srbski zavrnitvi predloga Evropske unije za sever Kosova pa v današnjem kultivatorju ob 17. uri.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Prišel je čas divjih špargljev, zato za konec še nekaj za vse ljubitelje dobre hrane in kulture. Na Krasu se z današnjim dnem pričenja mesec špargljev, ki bo trajal vse do 12. maja. V tem času se lahko namesto s politiko ubadata z veliko prijetnejšimi stvarmi. S kakšnimi smo vprašali Sandro Pelicon iz društva Planta, ki so s tem projektom začeli.
Mi začenjamo s tem, da ponujemo specialitete iz teh divjih špargljev. V ta projekt je vključenih 9 gostinskih lokalov po celem Krasu, pri sami organizaciji pa sodelujeta obe občini in to naše društvo naredi to v sodelovanju z sekcijo gostincev pri obrtni zbornici. Skratka, zelo, kar precej ljudi je sodelovalo pri teh špargljih in ponujemo zelo zanimive špargljeve jedi.
Glede na socialno in finančno situacijo v Sloveniji smo Sandro Pelicon vprašali, ali so na Krasu zaželjeni tudi tisti, ki bi zadnje veliče, ki jih še premorejo, odtegnili za prevoz do Krasa, tam preživeli dan ob nabiranju divjih špargljev in si tako obogatili pojedino za domačim omizjem.
Ja, se lahko grejo sami brati, samo veste, to je kar precej mučno. Ljudje mislijo, da je to zelo enostavno, ampak ni tako. Prvi špargli so kar močno pobrani, ne, ker veliko ljudi jih gre nabirati, vendar je nabiranje ni tako enostavno, veste, to precej zbada in tako dalje. Ne. Skratka, začne se, ampak ta navdušenost hitro mine.
Of je pripravil Počivalšek, sledijo pa kulturne novice.